Տեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk set-top box-ի բջային հավելվածի iransat.batrhin26.i եւ am8.4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն, խաղաղություն, ջերմություն։ Եվ սկսում եմ 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55, Հայաստանում ժամը 20:25։ Դեկտեմբերի 24-ն է, Իրանում 1403 թիվն է, դեյ ամսի 4-ը։ Ծանոթացեք երեքշաբթի երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին, ինչպես միշտ եթեր կտրվի ռադիո Գովազդը, ժամը 20-ին Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում կհաղորդի լուրեր, լրատվության բաժնում կլսենք մեր թղթակցի պատրաստած հարցազրույցը, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեկնաբանող մի հոդված։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն խոսի Սիրիայի մասին, իսկ ծրագիրը կեզրափակի մի գավաթ անդոր հաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում Ղուրան է, Սաբա Սուրայի առաջինից 5-րդ այաները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم
Այս հաղորդման ընթացքում կլսենք Սաբա Սուրայի առաջինից 5-րդ հայաները։
Գովյալ է Աստված, երկինքների ու երկրի տիրապետությունը նրանն է։ Հանդերձյալ կյանքի փառքը նույնպես Աստծունն է։ Նա իմաստուն է ու գիտի, թե ինչ է մտնում աշխարհ ու ինչ է դուրս գալիս աշխարից։ Գիտի, թե ինչ է իջնում երկնքից ու ինչ է բարձրանում երկինք։ Աստված գտած է եւ գիտի ամեն ինչ։ Անհավատներն ասում են. «Հարության ժամը չի գալու»։ Ասա նրանց. «Երդվում եմ Աստծով, որ այդ ժամը գալու է»։ Հավիտենականը, ով ծանոթ է գաղտնիքներին, հաշիվ է պահանջելու ձեզնից։ Նրա աչքից անգամ մի հյուլե չի վրիպելու երկինքներում ու երկրում։ Նույնիսկ նրանից ավելի փոքր բանը, ինչպես և ավելի մեծը, որ գրված է հայտնության գր, որպեսզի այն հավատացյալներին, որ բարիք են գործել առատորեն, վարձատրի, նրանք վայելելու են Աստծու ողորմությունը և մեծ արժեք ապրուստի միջոցները, այն ամբարիշտը, որը ցանկանում է ժխտել մեր այաները, որպեսի մեզ տկարացնի ամենասոսկալի չարչարանքների, զոհն է դառնալու։
Բարի երեկո, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է Երևանում, 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս պահի լուրերը նախ ամառոտ։ Իրանն ու Ռուսաստանը կարևորել են երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնումը։ Փեզեշկյանի վարչակազմը կփորձի զարգացնել հարաբերությունները տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Սարախչին։ Որպես դիտորդ անդամ Իրանի միանալն ԵԱՏՄ-ին միության օրակարգում է։ Ամերիկան մեր դեմ բազմաթիվ մեթոդներ է կիրառել, սկսած դիվերսիաններից մինչև Սադդամին աջակցելը եւ պատյամիջոցներ կիրառելը, ասել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի ղեկավար Քյամալ Խարազին։ Լարված իրավիճակ Արտաշատ բժշկական կենտրոնում ամբողջ անձնակազմը պահանջում է մի քանի ամսվա չվճարված աշհատավարձերը, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Ռուսաստանի փոխվարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնումն ու հյուսիս-հարավ ռազմավարական միջանցքի արագացման ու ավարտի ուղիները։ Սապցանցը հղում կատարելով Իրանի ռադիո հեռուստատեսության լրատվական գործակալությունը հաղորդել է երկու շաբթի օրը Թեհրանում Ռուսաստանի փոխվարչապետ Վիտալի Սավելևի հետ հանդիպման ժամանակ Պեզեշկյանը հայտարարել է, որ Իրան Ռուսաստան համաձայնագրի շրջանակներում Ռաշտ աստարա երկաթուղային գծի իրականացումը մեր ծրագրերի առաջնահերթությունն է, և մենք վճռականենք այն իրագործել։ Իրանը հավատարիմ է մնում այս համաձայնագրի դրույթներին, և ռուսական կողմը կարող է արագ սկսել երթուղով քարտեզագրումը և պլանի իրականացման նախապատրաստական աշխատանքները, նախագահ Փեզեշկյանն ասել է։ Իրանի կառավարությունը կարևորում է այս համաձայնագրի իրականացումը և Իրանի ճանապարհների ու քաղաքաշինության նախարարը հետամուտ է լինելու այս համաձայնագրի իրականացմանը։ Հանդիպմանը Ռուսաստանի փոխվարչապետը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահին հրավիրել է 2025 թվականի սկզբին այցելել Ռուսաստանին և ասաց. Մոսկվան պատրաստվում է այս ուղևորությանը բանակցություններին ու պայմանավորվածություններին։ Ինչ վերաբերում է առաջ 10-տարա երկաթուղու իրագործման պայմանագրին, Վիտալի Սավելևն ընդգծել է Ռուսաստանի կառավարության կամքը իրականացնելու այս համաձայնագիրը և հավելել, ռուսական կողմն ապահովել է անհրաժեշտ վարկային գիծը և համագործակցելով Ադրբեջանի կառավարության հետ Հյուսիս Հարավ Միջանցքի համար ցանկանում է, որ Իրանը իրագործի այս պայմանագիրը, նկատի ունենալով, որ Ռուսաստանի կառավարությունը ցանկանում է արագացնել այս համաձայնագրի իրականացման գործընթացը, Ռուսաստանցիայից պաշտոնյան ասել է. Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են, որ այդ երկաթուղային գծի այն հատվածը, որը գտնվում է իրենց տարածքում, պետք է արդիականացվի, և մենք խնդրում ենք Իրանի կառավարությանը օգնել ապահովելու անհրաժեշտ միջոցառումները Իրանի տարածքում այդ գծի վերանորոգման համար, նշելով, որ Ռուսաստանից Իրան և Իրանից Ռուսաստան բեռնափոխադրումները գնալով աճում են, Ռուսաստանի փոխվարչապետն ասել է, ակնկալվում է, որ ռաշտ աստարա երկաթուղային համաձայնագրի իրագործմամբ մենք կկարողանանք առաջին փուլում հասնել երկու երկրի միջև 15 միլիոն տոննա ապրանք տեղափոխելու կարողությանը։
Իրանի արտգործնախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի վարչակազմը կշարունակի Իբրահիմ Ռայսի կառավարության վարած բարիդրացիական քաղաքականությունը, գրում է իրանական մեր լրատվական գործակալությունը։ Արտաքին գործերի նախարարության շենքում Իրանցի դիվանագետների և Իրանի նախագահի վարչակազմի պաշտոնյանների հավաքում ունեցած էր ելույթում Արաղչին երեքշաբթի ընդգծել է տեղեկատվական և մեդիա ոլորտում ներգրավված տարբեր ոլորտների միջև համակարգման և սիներգիայի ավելացման անհրաժեշտությունը, արտաքին քաղաքականության նպատակների առաջխաղացման և ազգային անվտանգության շահերի ապահովման համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն անդրադարձել է նաև այս տարվա օգոստոսին Փեզեշկյանի օրոք 14-րդ կառավարության իշխանության գալուցի վեր արտաքին գործերի նախարարության նախաձեռնություններին և գործնեությանը, հայտարարելով, որ իր գերատեսչությունը հավատարիմ է եղել ակտիվ, ներառական և արդյունավետ դիվանագիտությանը։ Նա հայտարարել է, որ արտգործ նախարարությունը ոչ միայն կշարունակի Իբրահիմ Ռայսի նախկին կառավարության որդի գրած Արևանների հետ հարաբերությունների առաջնահերթության բարիդրացիական քաղաքականությունը, այլև կփորձի բարեկամական հարաբերությունները զարգացնել տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ։ Արաղչին միաժամանակ ընդգծել է, որ իր նախարարությունը միջազգային դիվանագիտության մեջ Իրանի դիրքերն ամրապնդելու համար օգտագործում է բոլոր հնարավորությունները։
Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք մեր թղթակցի հաղորդումը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում գրառման միջոցով պնդել է, որ 1994 թվականից ի վեր, այսինքն հրադադարից հետո մեկնարկի պահից բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։ Ուրիշ որևէ բովանդակություն բանակցային գործընթացը չի ունեցել, գրել է վարչապետը, հավելելով, որ ուրիշ բովանդակության մասին խոսույթները Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրվել են բացառապես ներքաղաքական խնդիրներ լուծելու համար։ Այս համատեքստում ես գործել եմ մի մեծ սխալ, 2018-ին բանակցային բովանդակությանը ծանոթանալով վերնշվածը չեմ խոստովանել ինքս ինձ։ Ձեզ հայտնի մոդելի հայրենասիրությունը թույլ չի տվել դա անել, և հետևաբար այդ ամենը չեմ պարզաբանել ժողովրդին, գրել է վարչապետը։ Վարչապետ Պաշինյանի գրառմանը սուրեն արձագանքել Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ և երրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի թիմակիցները, նրանք նույնպես ընտրել են սոցցանցում գրառում անելու ձևաչափը։ Բանակցային գործընթացում Ռոբերտ Քոչարյանի դիրքերը պաշտպանող Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության անդամ Արմեն Խաչատրյանն իր անհամաձայնությունը վարչապետի գրառման հետ առաջարկում է դիտարկել ոչ թե փաստաթղթերով, այլ տրամաբանորեն։ Բայց եթե հայկական կողմերը դրան համաձայն էին, ինչու խաղաղության համաձայնագիր չկնքվեց։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Լիսաբոնյան տապալումից հետո 1998-ին արդեն Ադրբեջանում հայկական ինքնավարության առաջարկ չի եղել։ 2001-ին Մեղրիում Միջանսկ ճանապարհի դիմաց Լեռնային Ղարաբաղն ու Լաչինի շրջանն անցնում էին Հայաստանին, ու վերջապես 2006-ին մշակված հիմնարար կամ մադրիդյան սկզբունքները ենթադրում էին, որ Արցախի ժողովուրդը ստանալու էր իր քաղաքական ճակատագիրը քվեարկությամբ որոշելու իրավունք։ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիմակից պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արտակ Զաքարյան իր հերթին արձանագրել է, որ ըստ վարչապետի հայտարարության նախկին արտգործնախարարները պաստորեն երկար տարիներ բանակցել են, թե ինչպես Արցախը վերադարձնեն Ադրբեջանին, և 28 տարի շարունակ չեն կարողացել լուծել այդ պարզ խնդիրը։ Հանրապետական գործիչը պնդում է, որ այդ խնդիրը լուծվել է 2022 թվի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում։ Վերլուծաբաններն այս համատեքստում վերհիշում են վարչապետ Փաշինյանի նախկին ձևակերպումներից մեկը, մեջբերում «ես թիվ 1 պատասխանատուն եմ, բայց ես թիվ 1 մեղավորը չեմ»։ Վարչապետը նշել էր, որ 1995-ից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ դիվանագիտական հաջողություն չի ունեցել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, և որ բանակցային գործընթացը տարվել է այնպես, որ 7 շրջանները վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Բանակցային թեմայով ընդդիմադիրների հակափաստարկներին ի պատասխան քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը հիշեցնում է հետպատերազմյան օրերին Արցախի բանակցություններին վերաբերող քննարկումները։
Այնիշ դուք լսեցիք մեր ընդդիմադիր գործընկերների կողմից, լսում էին 2023 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերն ու եղբայրները։ Գրեթե նույնական տեքստեր Լեռնային Ղարաբաղի դաշնակցական, քոչարանական, սերժական падգամավորների կողմից։ Այն դեպքում, երբ որ մենք ու կամ մեր հետ որոշակի փոխկապակցվածություն ունեցող ուժերը խոսում էին այնտեղ բանակցությունների գնալու մասին, դրա անհրաժեշտության մասին, այս մարդիկ պնդում էին, որ չի կարելի, դա ապազգային է։ Արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղում մնաց ընդամենը 20 հայ։ Գնալով այն ճանապարհով, որի մասին խոսում է մեր ընդդիմությունը, մի քանի տարի հետո ընդամենը մենք աշխարհի չգիտեմ որ ծայրում պիտի խոսենք հայերի Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձի իրավունքի մասին։
Քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանը քաղաքական այս բանավեճից առանձնացնում է նախ ներքաղաքական հարցերը։
Այնպես չի, որ ներկայիս խորհրդանական ընդդիմության դիրքերը այս առումով շատ ուժեղ են։ Հարցումներ կարող է նրանց հարցեր տալ։ Նույն Սերժ Սարգսյանը, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեղադրում էր, ասում էր, գալիս է, որ հողերը տա, ինքը հող չտվողի դիրքերից էր հանդես գալիս։ Պատերազմից հետո հիշում եք Արմյուզում հարցազրույց տվեց, ասաց, ես գնում եմ երրորդ ժամկետ, որպեսզի Լավրովի պլանը իրագործեի։ Կներեք, բայց ինչու՞ չէիք Փաշինյանի նման ժողովրդին ասում, որ տարբերակ չկա, պետք է գնանք Լավրովի պլանը իրագործենք։ Ինչու՞ չես Արմյուզյան հետ բարձ խոսել։ Պես որ այս հարցում միայն Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր, Հայաստանի 3 ղեկավարները Ռոբերտ Քոչարյանը, Նիկոլ Փաշինյանը եւ Սերժ Սարգսյանը մեղավոր են։
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը երկուշաբթի օրը նշելով, որ Սանկտպետերբուրգում կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի օրակարգում է լինելու, որպես դիտորդ անդամ Իրանի միանալն այս միությանն, ասել է. Դիտորդ կարգավիճակ ստանալով Իրանը հասանելիություն կունենա այս միության անդամ երկրների 190 միլիոնանոց մեջ շուկային։ Ալեքսեյ Օվերչուկը Թեհրանում լրագրողներին ասել է. Որպես դիտորդ, Իրանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը շատ կարևոր քայլ է Իրանի և միության անդամ 5 երկրների միջև առևտրային փոխանակումների զարգացման համար։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները կիրակի օրը լիագումար նիստում քննարկել են Իրանի տնտեսական հանձնաժողովի ու Եվրասիական տնտեսական միության միջև ազատ առևտրի գոտու ստեղծման համաձայնագրի օրինագծի վերաբերյալ զեկույցը և վավերացրել փաստաթուղթը։ Ավելի վաղ այս համաձայնագիրը վավերացվել էր միության անդամ 5 երկրների խորհրդարանների կողմից։
Իրանի իսլամական արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի ղեկավարն ընդգծել է Ամերիկայի հետ խոսելու եւ ճնշումներին դիմակայելու Իրանի միաժամանակյա պատրաստակամությունը։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի ղեկավար Քյամալ Խարրազին երկուշաբթի օրը Լիբանանյան Ալ-Մայադին լրատվական հերոստալիքին տված հարցազրույցում նորություն չի համարել Իրանում իշխանության տապալման փորձերը եւ հավելել. Այս ջանքերն արվել են իսլամական հեղափոխության սկզբից եւ բնական է, որ Իրանը կպատասխանի իր դեմ ցանկացած ագրեսիայի եւ մինչ այժմ եւս պատասխանել է եւ եթե ցանկանում են միջուկային հարցով Իրանի դեմ գործողություններ ձեռնարկել, Թեհրանը համապատասխան պատասխան կտա անհրաժեշտ ժամանակին։ Ըստ Pars Today-ի Խարրազին ասել է. Իրանում վարչակարգը տապալելու ծրագիրը ամերիկա-իսրայելական նախագիծ է, որը գործում է Իրանում իսլամական հեղափոխության սկզբից ի վեր, եւ մենք զգացել ենք ամերիկացիների թշնամական բազմաթիվ մեթոդները, որոնց նպատակներ փոխել համակարգը։ Նրանք փորձեցին տապալել համակարգը, հետո նրանք աջակցեցին Սադամին տապալելու Իրանի իշխանությունը։ Իսկ դրանից հետո Իրանին դրեցին պատժմիջոցների տակ եւ փորձեցին բոլոր թշնամական ճանապարհները, բայց պարզ է, որ նրանց առավելագույն պատժմիջոցները չարաչար ձախողվեցին։
Դեկտեմբերի 24-ին հերթական անգամ լարված իրավիճակ է ստեղծվել Արարատի մարզի արտաշարտ բժշկական կենտրոնում։ Բժշկական կենտրոնի աշխատակիցների մեծ մասը հավաքվել էր կենտրոնի մոտ, որտեղից ոտքով ժամանեցին Արարատի մարզպետարան և պահանջում էին, որպեսզի մարզպետարանը հստակ պատասխան տա, թե երբ է իրենց խնդիրը լուծվելու։ Աշխատակիցները խնդիրը քննարկել են մարզպետարանի նիստերի դահլիճում և մարզպետարանի երկու պաշտոնյա ասել են, որ այս պահին մարզպետը գտնվում է Երևանում ու համապատասխան պաշտոնյաների հետ քննարկում է հիվանդանոցի խնդիրները, որպեսզի այն օր առաջ լուծում ստանա։ Մարզպետարանի այդ պաշտոնյաները նշում էին, որ իրենք ուզում են հավատալ, որ դեկտեմբերի 27-ին հիվանդանոցի ամբողջ աշխատակազմի մի քանի ամիս չվճարված աշխատավարձերը կվճարվեն, սակայն բոլորը միաբերան նշում էին, որ դա հերթական փափուկ բարձն է, որ դրվում իրենց գլխի տակ։
Ըստ սիրիական աղբյուրների, Սիրիայում դիմադրի իշխանություն գալուց հետո մեծապես աճել է տարբեր հանցագործությունների, այդ թվում սպանությունների և թալանների դեպքերի քանակը։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնական հայտարարությունը Սիրիայում իր զորքերի թվաքանակն ավելացնելու մասին, այս երկրում սպանությունների և թալանի տարածումը սյունիսական ռեժիմի կողմից սիրիական կունեի տրանահանգի 95% գրավումը, Սիրիայի վերջին զարգացումների մասին լուրերի ընտրանին է, որը դուք կկարդաք Pars Today-ի այս լրատվական փաթեթում։ Ալ-Ալամի փոխանցմամբ Սիրիայի կունեի տրանահանգի մոտ 95% օկուպացված է սիունիստական ռեժիմի կողմից լրատվական ուժերը հաղորդում են նաև, որ օկուպացիան ռեժիմի ուժերը կենտրոնացված են բոլոր ռազմավարական բլուրների վրա և Ալ-Կունեի տրանահանգի զորանոցների ներսում տարածաշրջան լրացուցիչ տեխնիկա տեղափոխելուց հետո։ Այս իրավիճակը ստեղծվել է սիունիստների կողմից այս նահանգի մոտ 95% օկուպացիայից հետո։ Եդյոտ Ահարոնոտ թերթը գրել է, չնայած մոտ մեկ շաբաթ առաջ Թահրիր ալ-Շամի հրամանատար Ահմադ ալ-Շարայի ուղարկած պահպան ուղական ուղերձներին, որ ինքը մտադիր չէ բախումների գնալ Իսրայելի դեմ, սիունիստական ռեժիմի իշխանությունները ուղերձ են ուղարկել Դամասկոսի նոր իշխանություններին, հայտարարելով, որ չեն ընդունի Թահրիր ալ-Շամի անդամների կողմից Սիրիայի հարավմուտք գործելու որևէ գործողություն։ CNN-ը վկայակոչելով ամերիկացի զինվորական պաշտոնյաներին հայտնել է, որ Սիրիայում տեղակայված ամերիկյան զորքերի թիվը զգալիորեն աճել է Գազայի պատերազմը սկսվելուց հետո։ Ըստ այդ աղբյուրների, Սիրիայում ներկայումս տեղակայված ավելի քան 2500 ամերիկացի զինվոր։ Իհարկե CNN-ը մեջբերելով այս պաշտոնյաններին հավելել է, որ Պենտագոնը վարանում է բացահայտել Սիրիայում ամերիկացի զինվորների ճշգրիտ թիվը հարևան երկրներին զայրացնելուց խուսափելու համար։ Սիրիական աղբյուրները հայտարարելով, որ այս երկրում իրադարձությունների 95% չեն լուսաբանվում զանգվածային լրատվամիջոցներով, նշել են, որ Սիրիայում հատկապես Արաբնիա շրջաններում փոքրամասնությունների դեմ ագրեսիան սաստկացել է աբեկչական տարերի կողմից։ Այս առնչությամբ երեքշաբթի օրը մեր լրատվական գործակալությունը մեջբերելով Ալ-Մալումա լրատվական կայքը հայտարարեց, որ ամեն 10 րոպեն մեկ հարձակում է տեղի ունենում Սիրիայում առևանգման, սպանության կամ թալանելու նպատակով։ Առայժմ 2 օրվա ընթացքում 6 բողոքի ցույց է տեղի ունեցել, ու թվում է, թե Սիրիայում մարդկանց զայրույթը մոտ օրերս կսրվի Ալ-Ջոլանի մարդկանց ագրեսիայի պատճառով։
Իրանի փոխնախագահ Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը առաջարկել է մերձավոր արևելքում երկխոսության մահմեդական արևմտասիական ասոցիացիա անվանումով նոր միություն ստեղծել, ինչի մասին հայտնել է Էկոնոմիկ ամսագրի համար տպագրվող հոդվածում։ Փորձը սովորեցրել է, որ կայունության հասնել Արևմտյան Ասիայում, հատկապես Պարսի ծովի շրջանում, պահանջում է ավելին, քան պարզապես ճգնաժամային իրավիճակների կարգավորում։ Դա համարցակ հեռանկարային նախաձեռնություններ է պահանջում, առաջարկում եմ ստեղծել երկխոսության մահմեդական արևմտասիական ասոցիացիա, գրել է Զարիֆը։ Արգաժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թանգագիններս Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը և ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում մեկնաբանող մի հոդված հետևյալ խորագրով է. Ինչ ճշմարտություն է բացահայտում ամերիկյան F-18 գործանիչի խոցումը Յեմենի դիմադրության դեմ արճակատվելու ժամանակ։ Հաստուդեի հաղորդման պետաքննությունները ցույց են տալիս, որ Եմենի վրա Միացյալ Նահանգների վերջին օթային հարձակման ժամանակ ամերիկյան F-18 գործանիչի խոցումը կարող է կասկածի տակ դնել ամերիկյան օթային գերազանցության պնդումը և Եմենի հրթիռների ու անոդաչուների հարձակումներին արդյունավետորեն դիմակայելու նրա կարողությունը։ Անցած օրերի ընթացքում Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի հարվածային ինքնաթիռները բրիտանական գործանիշների հետ միասին բազմիցս թիրախավորել են Եմենի տարբեր շրջաններ։ Մյուս կողմից Եմենի բանակը վճռական պատասխան է տվել այս թշնամական գործողությանը և իր հրթիռներով ու անոդաչու թռչող սարքերով բազմիցս հարձակվել է Կարմիր ծովում Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների Անգլիա և Ֆրանսիայի ռազմանավերի վրա։ Ինչպես հայտնում է Փարստուդեը, այս կապակցությամբ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարություն է տարածել, որ շաբաթ օրը թիրախավորել է Եմենի հրթիռների պահեսներն ու հրամանատարության և կառավարման կենտրոնները։ Այս հայտարարության մեջ ասվում է, որ այս հարձակումն իրականացվել է պատասխան ամերիկյան ռազմանավերի և առևտրային նավերի վրա Եմենի հարձակումներին։ Կարևոր հանգամանքն այն է, որ Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի այս համատեղ օթային հարվածից հետո Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարությունը կիրակի հայտարարեց, որ Եմենի վրա հարձակման ժամանակ թիրախ է դարձել ամերիկյան FA-18F գործանիչը։ Ամերիկայի բանակը պնդել է, որ Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի այս ինքնաթիռը խոցվել է Կարմիր ծովի վրա յուրայինների կրակի միջոցով, և որ ինքնաթիռի երկու օդաչուներն էլ ողջ են մնացել, սակայն նրանցից մեկը վիրավորվել է։ Ըստ Z.com-ի պնդման, այս գործանիչը սխալմամբ թիրախ է դարձել Հարի Թրուման ավիակրի հարվածային նավախմբի մեջ ներառված ռազմանավի հակաարտերային և հակաօդային պաշտպանության համակարգի հրթրի կողմից։ Շաբաթ երեկոյան Միացյալ Նահանգների հարձակումը Եմենի վրա, որին հաջորդեց 70 միլիոն դոլար արժողությամբ F-18-ի գործանումը, Հարի Թրուման ավիագրի հարվածային խմբի առաջին գործողությունն էր տարածաշրջան ժամանելուց հետո։ Այն դեպքում, երբ Z.com-ը պնդում է, որ ամերիկյան F-18-ը խոցվել է յուրայինների կրակից, եմենցիները միջադեպը ալկերպ են պատմել։ Եմենի զինված ուժերի խոսնակ Յահյա Սարին հայտնել է Եմենի վրա Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի հարձակումը չեզոքացնելու մասին, ասելով. «Թիրախավորելով Հարի Թրուման ավիակիրը և նրա մի շարք գործանիշներ, մենք չեզոքացրեցինք Ամերիկա-Բրիտանական կոալիցիայի հարձակումը մեր երկրի վրա»։ Նա հաստակեցրել է, այս գործողությունը իրականացվել է 8 հրթիռով և 17 անոդաչու թռչող սարքերով։ Յահյա Սարիի խոսքով Եմենի անոդաչու թռչող սարքերին և հրթիռներին դիմակայելու ամերիկյան գործանիշների ջանքերը հանգեցրել են F-18 ինքնաթիռի կործանմանը։ Նա նաև հայտնել է, որ Հարի Թրուման ավիակիրը թիրախավորվելուց հետո նահանջել է իր նախկին վայրից և շարժվել դեպի Կարմիր ծովի հյուսիս։ Ավիակրի նահանջը տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ ավելի քան մեկ անգամ ենթարկվել է Եմենի անոդաչու թռչող սարքերի հրթիռային ու ծովային հարձակմանը։ Ամերիկյան F-18 գործանիչի խոցման կարևոր կետն այն է, որ կարմիր ծովում եմենցիների լայնածավալ հարձակումները ամերիկյան և բրիտանական նավերի վրա ԵԱՊ շփոթության մեջ են գցել Միացյալ Նահանգների հրամանատարության և կառավարման համակարգերը։ Թանգակին բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Ժամը մեզ մոտ Իրանում 20:21 րոպե, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Շաբաթվա ամփոփում Դաեշի դավադրությունը, Սիրիայում Իրանի ներկայությունը և Իսրայելի ապագան։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար դոկտոր Ահմադյանի խոսքով Հաֆեզ Ասադի իշխանության ժամանակներից ի վեր Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհուրդներն ու ջանքերը միշտ եղել են Սիրիայի ուղղորդումը դեպի սոցիալական եւ ժողովրդական ինտեգրման։ Զինված գրոհայինների կողմից Սիրիայի կառավարության անկումից հետո բազմաթիվ հարցեր ու Անորոշություններ առաջացան։ Դիմադրության առանցքի թշնամինները, որոնք երկար տարիներ շարունակական ու ինտենսիվ կերպով զբաղվել են Սիրիայում Իրանի ներկայության վերաբերյալ հոգեբանական եւ մեդիա գործողություններով նոր ու նպաստավոր պայմաններ գտան թևակոխելու այս հոգեբանական եւ լրատվական գործողությունների նոր փուլ եւ ամեն տեսակ կասկածներ ու մանր ու խոշոր Ապա տեղեկատվություն լայնորեն տարածեցին դիմադրության առանցքի Սիրիայում Իրանի ներկայության այդ երկրի իշխանության տապալման պատճառների ու հանգամանքների եւ նմանատիպ հարցերի վերաբերյալ։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար դոկտոր Ալի Ակբար Ահմադյանը Khamenei.ir լրատվամիջոցի հետ զրույցում ազգային անվտանգություն կատեգորիայի նկատմամբ Իսլամական Հանրապետության մոտեցման տեսական հիմքերի մասին ասել է, մեր կարծիքով ժողովուրդն է ազգային անվտանգության հիմնասյունը։ Իսլամական հեղափոխությունը հաղթեց ժողովրդի հետ, ստեղծվեց ժողովրդի հետ ու մնաց ժողովրդի հետ։ Բոլոր այն տեսությունները, որոնք բարձրացվում են ազգային անվտանգության խնդրի շուրջ, գտնվում են ժողովրդի սիան կատեգորիայում։ Իսկ երբ ասում եմ ժողովուրդ, այսինքն ամբողջ ժողովուրդը, որովհետև ամբողջ ժողովուրդը հեղափոխություն արեց։ Այս տեսակետը խարսխված է հեղափոխության առաջնորդի տեսական հիմքերի ու գործնական դիրքորոշումների վրա։ 2-3 տարի առաջ էր, որ նա ասաց, որ Իսլամական Հանրապետությունն առանց ժողովրդի իմաստ չունի և ոչինչ է առանց ժողովրդի։ Ահմադյանը երկրի պետական սահմաններից դուրս Իրանի ռազմական և խորհրդատվական ներկայության պայմանների մասին ասել է. Առաջին զգացմունքն է օտարների դիմաց ամուր պաշտպանել երկիրը, ժողովրդին և ազգային շահերը։ Մյուս կարևոր զգացմունքն այն է, որ նա որևէ մեկի վրա նախահարձակ չի եղել։ Երրորդ զգացմունքը այլ երկրների գործերին չմիջամտելն է։ Իսլամական հեղափոխությունն իր բոլոր իդեալիստական և երբեմն կոսմոպոլիտ կարգախոսներով չի միջամտել որևէ երկրի գործերում, այդ իդեալների կամ նույնիսկ ազգային շահերի պատճառով, բացառությամբ 3 պայմանի։ Նախ, տվյալ երկրի պաշտոնական կառավարությունը պետք է պաշտոնապես այդ խնդրանքով մեզ դիմաց լինի։ Եվ Սիրիայում, եւ Իրաքում մենք ունեցել ենք այս երկու երկրների այն ժամանակվա կառավարության պաշտոնական խնդրանքը մեր ներկայության համար։ Երկրորդը՝ ժողովրդի դեմ առճակատման մեջ չմտնելը։
ով մեզ հրավիրի այսօր գնալ այնտեղ, օրինակ, այնտեղի ժողովրդի հետ արճակատվելու համար, մենք հաստատ նման բան չենք անի, և դա այն զգսպունքներից է, որին մենք ուշադրություն ենք դարձնում։ Երրորդ, չհաստատված շահերի կամ իդեալների արկայությունը։ Այնտեղ մենք կամ պետք է ունենանք որոշակի ազգային շահ, կամ որոշակի իդեալներ, օրինակ, ճնշվածներին պաշտպանելը, որը մեր իդեալներից ու զգսպունքներից է, եթե ինչ-որ ազգ ենթարկվում է բռնաճնշումների, և դրա կողքին առկա է նաև այն երկու պայմանը, որ ես նշեցի, ապա պատճառ չկա, որ մենք չմտնենք, քանի որ դա մեր կրոնական և մարդկային պարտականությունն է։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը Սիրիայում Իրանի ներկայության և հետագայում Իրանի ռազմական ներկայության կրճատման պատճառի մասին հավելել է. Ասադների ընտանիքի դրական և առանձնահատուկ կողմն այն էր, որ նրանք զիջումների չգնացին Իսրայելի դեմ դիմադրության և Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության հարցում միջազգային և տարածաշրջանային բոլոր ճնշումների պայմաններում։ Սակայն, Սիրիական կառավարությունում առկա համակարգի մի մասում նկատվում է որոշ անպատշաճ վարքագծեր այդ երկրի ժողովրդի նկատմամբ, և դրանք անջրպետ ստեղծեցին կառավարության և Սիրիացի ժողովրդի մի մասի միջև։ Հանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ձերուն կնդրությանն ենք անցնում հետևյալ խորագրով նյութը. Դա Էշի դավադրությունը, Սիրիայում Իրանի ներկայությունը և Իսրայելի ապագան։ Ահմադյանն ասաց, հենց զգսպից Հաֆեզ Ասադի ժամանակներից Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհուրդներն ու ջանքերը միշտ եղել են այդ երկիրն ուղղորդելու դեպի սոցիալական ու ժողովրդական ինտեգրում։ Հետագայում այնտեղ առաջացավ երրորդ երևույթը։ Դա Դաեշի հայտնությունն էր, Դաեշի դավադրությունը։ Մենք պետք է ամբողջությամբ տարանջատենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության պահվածքը Դաեշի ժամանակաշրջանում նրան նախորդող ժամանակաշրջանից։ Այո, մենք վճռականորեն պատերազմեցինք Դաեշի դեմ, ինչպես կռվեցինք Դաեշի դեմ Սիրիայում և Իրաքում։ Ահմադյանը Դաեշի առանձնահատկությունների մասին ասաց, նախ և առաջ Դաեշը հատուկ ծառայությունների կողմից ստեղծված հոսանք էր։ Մենք տեղեկացված էինք և գիտեինք, թե որտեղից և որ բանտից են նրանց ազատել, ով է աշխատել նրանց հետ, որտեղ են տարել, ինչպես են պատրաստել և արդարացված տեսք հաղորդել նրանց։ Ազգսպում Դաեշը փորձում էր հանդես գալ արդարացված դեմքով և ցանկանում էր ընդօրինակել իսլամական հեղափոխության ողջ ընթացքը։ Ուստի Դաեշը չունի իրական ինքնությունը։ Երկրորդ, Դաեշը տարածք չուներ, այսինքն, շատ կարևոր կետն այն էր, որ Դաեշը որևէ երկրի չէր պատկանում, այսինքն, տեղ չկար, որ ասեինք այս երկիրն իրենցն է։ Երրորդ, նրանք ամեն տեղ համարում էին իրենց հողը, այսինքն, նրանք իրենց սեփականությունն էին համարում ուրիշների հողը, տարածաշրջանի երկրներն ու մնացած իսլամական երկրները համարում էին իրենցը։ Ուստի, նրանք հակադրվում էին տարածաշրջանի բոլոր պետություններին, այդ թվում Իրանին։ Չորրորդ, նրանք թակվիրական մտածողություն ունեին իսլամական բոլոր աղանների նկատմամբ։ Դաեշի հիմնադրման հիմքում ընկած էր ոչ միայն շիաների բանադրումը, այլ բոլորի բանադրումը, բացի իրենցից։ Հինգերորդ, նրանք ժողովրդին ենթարկում էին զանգվածային տերորի։ Դաեշը ցանկացած չափանիշով ահաբեկիչ էր, այսինքն, ըստ էության, նրա հիմնական մարտավարությունը տերորն էր, թեև այսօր էլ նույնն է։ Սիրիայում այլ ընդդիմադիրների վերաբերյալ Ահմադյանն ընդգծել է. «Երբեք այնպես չի եղել, որ մեր նպատակը եղել է ոչնչացնել նրանց, ինչպես Դաեշը. Նույնիսկ երբ նրանք շրջափակման մեջ էին և պետք է տարհանվեին, մենք ապահովում էինք նրանց անվտանգությունը, հետո բոլոր քաղաքական պայմանավորվածություններով պաշտպանել ենք այդ հարցը, որ իրենք ևս տեղ ունենան, դիրքավորվեն, դեսկալացիոն տարածք լինի ու ոչ ոք նրանց հետ բախումների չգնա»։ Որոշ ընդդիմադիր լրատվամիջոցների այն պնդման մասին, թե անցյալում Սիրիայում Իրանի ներկայությունն ու ծախսերն անօգուտ էին, Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար ասաց, «Մենք չենք ափսոսում ծախսած գումարների համար. Դաեշի ոչնչացման նպատակն իրականացավ, և դա մեծ ձեռքբերում էր, որի հետևանքով ամբողջովին հոդս ցնդեց ամերիկացիների ծրագիրն ու նախագիծը և ապարտյուն թողեց նրանց երկար տարիների ներդրումը»։ Ահմադյանը նաև խոսեց Իսրայելի ներկայիս իրավիճակի մասին. «Իսրայելն այսօր հուսահատ է, չնայած իր ձեռնարկած բոլոր միջոցներին, դեռևս չունի անվտանգություն, չունի լեգիտիմություն, նրա տարաձայնությունները խիստ աճել են և գտնվում է տնտեսական վատ վիճակում»։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը հավելել է. «Իսրայելն իր բնույթով ու էությամբ ունի անհրաժեշտ և բավարար ընդունակությունը փլուզվելու համար»։ Իսրայելը գոյատևելու ընդունակություն չունի, քանի որ այն կեղծ է։ Այսօր չկա մեկը, ով չմերժի Իսրայելը։ Չկա աշխարում մեկը, որ չհաստատի Իսրայելի անօրինականությունը ու Պաղեստինի լեգիտիմությունը։ Իսրայելը կորցրել է իր կեղծ լեգիտիմությունն ու ընդունելիությունը և ի հայտ է եկել նրա օկուպացիայի, ցեղասպանության և ապարտեիդի իրականությունը։ Սա է ընդհանուր միտումը։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը, որի պաշտոնական կայքէջն է iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Արգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն այստեղ ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է հաջողություն, առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ հրավիրում է լսել Միգավաթ Անդոր հաղորդումը։ Շարունակեք ընկերակցել այդ հաղորդմանը շուրջ 15 րոպե 3 վայրկյան տևողությամբ։
Միգավաթ Անդոր Մաս 40-րդ Մանրամասներ կպչուն մտքերի մասին Հանուն բարեգութ Աստծո, բարի օր, սիրելի բարեկամներ։ Հաղորդման այս զրույցում խոսելու ենք երկու տարբեր թեմաների մասին։ Սկզբում շարունակելու ենք մեր զրույցն այն խնդրի մասին, որն անհանգստացնում էր մեր 19-ամյա ունկնդրին։ Անցյալ շաբաթ պատասխանել էինք մեր այն ունկնդրի հարցին, ում անհանգստացնում էր իր մոտ նկատվող կամքի ուժի բացակայությունը։ Մեր նախորդ համարում հանգամանորեն իհարկե խոսեցինք կամքի ուժի մասին։ Լսեցինք նաև մեր ունկնդիրների կարծիքները։ Ավելի ուշ մեզ իր կարծիքներ թողել պարոն Ալբերտ Սարգսյանը։ Լսենք նրան։
Կամքի ուժ ունեցող մարդուն կարող եմ ասեմ պատճառը կարող է վախից լինի։ Մանավանդ երիտասարդ մեկերը, որտեղ փորձառություն չունեն, վախ ունեն գործի ավարտից, որ հաջող չլինի, հաջողություն չունենա։ Ինձ կարծիքով, եթե ուզենան դրա համար բուժեն, պետք է դիմադրեն դրանով և կան չվախենան պրոբլեմներից, աստիճանաբար քայլ առ քայլ մտնեն կյանքի մեջ, կյանքը լրիվ պրոբլեմներով է լեցուն, պետք է դրա դիմաց դուրս կան և մտնեն կյանքի մեջ, որ փորձեր ձեռք բերեն կյանքի մասին։ Ինչքան հեռու մնան պրոբլեմներից, ինչքան հեռու մնան կյանքի տարբեր դեպքերից ու հարաբերություններից, այդ կամքի ուժ ավելի քիչ կլի ու դժվար կլինի։ Պետք է կոնտակտ ունենան, մտնեն կյանքի մեջ, որ կարողանան դրա դիմաց դուրս գան և քայլ առ քայլ իրանց վախը քչանա ու կարողանան այդ կամքի ուժը ձեռք բերեն տարբեր գործերի մեջ ու կարողանան իրանք իրանց կառավարեն։
Շարժվում ենք առաջ, ներկայացնում ենք մեզ գրված հարցերից մեկը, թեև այս թեմային անդրադարձել էինք մեր զրուցաշարի 18-րդ համարում, բայց քանի որ մեր ունկնդրի հարցը վերաբերում է այս խանգարմանը, որոշեցինք այսօր ևս խոսել այդ մասին, խոսքը կպչուն մտքերի մասին է։ Որպես նախաբան ասենք, որ այս խանգարումը կոչվում է «օբսեսիվ», այսինքն կպչուն մտքեր, որոնց հաջորդում են նույնքան պարտադրող, հարկադրող ու ապարտյուն գործողություններ, կոմպուլսիա գործողությունները։ Դա դասվում է տակնապային խանգարումների խմբում։ Սա որպես նախաբան։ Հարցը հետևյալն է։ Մեր ունկնդիրը մեզ գրել է։ 25 տարեկան է։ Տարիներ առաջ նկատեցի, որ որոշ անիմաստ մտքեր ինձ մոտ հաճախակի են կրկնվում, որոնց հետևանքով ես լարվում եմ, անընդհատ կպչուն մտքեր եմ ունենում և չեմ կարողանում ազատվել դրանցից։ Հարցի պատասխանը գտնելու ժամանակ համոզվեցինք, որ մեկ հաղորդումը բավական չէ այս ընդգրկուն խանգարմանն անդրադառնալու համար։ Ուրախությամբ ասենք, որ այսօր առաջին անգամ մեր հաղորդման հյուրն է հոգեբան, հոգեթերապևտ Արման Բեգոյանը, ում մասնագիտական բացադրությունների օգնությամբ գտանք մեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխանները, որպես աղբյուր օգտվել ենք հենց հաղորդման հյուրի կայքից։ Նախ տեսնենք, թե ինչպիսի մտքեր են կպչուն մտքերը և ինչ հետևանքներ ու բովանդակություն ունեն դրանք և արդյոք այդ մտքերը նմանություններ ունեն, թե ոչ։ Եթերում հոգեբան Արման Բեգոյանն է։
Օբսեսիաները կարելի է բնորոշել որպես անընդհատ կրկնվող որոշակի կայունություն և կպչունություն ունեցող մտքեր, մտապատկերներ, մտավախություններ, որոնք օրվա ընթացքում ավտոմատ կերպով առաջանալով ստիպում են մարդուն անընդհատ մտածել այդ ողանդակությունների մասին և ընդհանուր առմամբ բավականին մեծ անհանգստության և կամ դիստրեսի աղբյուր են դառնում։ Եվ մարդկանց մեծ մասը ժամանակի ընթացքում ցանկանալով ինչ-որ ձևով ազատվել այդ կպչուն մտքերից, որոշակի գործողություններ է իրականացնում կամ փորձում է իրեն շեղել։ Սովորաբար այդ գործողությունները, որոնք նպատակ ունեն շեղելու կամ վերջ դնելու այդ մտքերին, ժամանակի ընթացքում կարող են դառնալ կպչուն վարք։ Այսպիսով, կպչուն վարքը կամ կոմպուլսիաները կարելի է բնորոշել որպես անընդհատ կրկնվող որոշակի կպչունություն ունեցող վարքատեսակներ, ինչպես օրինակ ձեռքերը լվանալն է, հաշվելն է, ինչ-որ բան ստուգելն է, օրինակ նուրը փակել, միսանջատը, թե ոչ, նաև ինչպես մտավոր որոշակի գործողություններ, ինչպես նույնպես կարող է լինել մտքում հաշվելը, մտքում որոշակի բարեր, իրենց որոշակի հերթականությամբ կրկնել, աղոթել է նույնիսկ, որոնց նպատակն ի վերջո տագնապի և անհանգստության, ինչպես նաև դիստրեսի, մակարդակի նվազեցումն է։ Ոչ միշտ է, որ կոմպուլսիաները իրագործելիս կամ նմանատիպ ռիտուալային վարք իրագործելիս մարդը կարողանում է ձեռք ազատվել տագնապից կամ անհանգստությունից կամ ասենք դիստրեսից, որը հետևանք է այդ կպչուն մտքերի։ Այսպիսով ստացվում է այնպես, որ ժամանակի ընթացքում այս ոչ ցանկալի ավտոմատ առաջացող կպչուն մտքերի զատ մարդը ձեռք է բերում նաև որոշակի կպչուն վարք գործողություններ, որոնք իրենք իրենց հերթին արդեն դառնում են առանձին մի խնդիր և պրոբլեմ, որի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել և հաղթահարել այն։ Ինչ վերաբերում է բովանդակությանը կամ ձևին այդ մտքերի ու վարքի, ապա սրանք շատ տարբեր են, կախված անձից, անհատականությունից։ Սակայն դրանց միավորում է մեկ մի բան, կարևոր մի բան, դա, եթե խոսքում է մտքերի մասին, դա պատասխանատվության զգացումն է, երբեմն մեղքի զգացումն է, իսկ եթե խոսում ենք վարքի մասին, կպչուն գործողությունների մասին, ապա այստեղ հիմնական միավորող բանը նա է, որ սա կատարվում է որոշակի տագնապից ազատվելու, անհանգստությունից ազատվելու, կամ ասենք ապագայում սպասվելիք ենթադրվող որոշակի ոչ ցանկալի երևույթից կամ իրադրությունից խուսափելու համար։
Մեր սիրելի բարեկամը իր հարցն այսպես է շարունակել. Օրական հազարավոր հարցեր են մեր մտքով անցնում. Ինչու են միայն մի քանիսը դառնում այդքան մնայուն ու խանգարիչ? Օրինակ, ես սովորություն ունեմ անընդհատ հաշվել ամեն ինչ, ստուգել դրանք, ճիշտ ու հերթականությամբ են դասավորված, թե ոչ։ Սիրելի բարեկամ, ձեր այս հարցին կպատասխանի մեր հոգեբանը։
Օբսեսիվ կոմպուլսիվ խանգարման առանձնահատուկ նեգատիվ դրսևորումներից մեկը նա է, որ շատ հաճախ մարդկանց, ովքեր ունեն այս խնդիրը, թվում է, որ իրենք տարապում են որևէ շատ լուրջ հոգեկան խանգարման, որպես կանոն նրանք մտածում են, որ իրենց մոտ որոշակի խնդիր է, որը նախկինում ընդունված էր, ասենք ֆսիխոզ կամ անվանել ֆսիխոզ, կամ նույնիսկ մտածում են, որ իրենք արդեն, այսպես կենցաղային լեզվով ասած, խելագարվել են։ Սա դրդում է այսպես մտածել մարդկանց, այն փաստը, որ մտքերը, որոնք ավտոմատ առաջանում են, կարծես իրենց կամքից անկախ են գալիս և չեն ենթարկվում իրենց։ Դա իրականում այդպես էլ կա, սակայն խնդիրը երբեմն դառնում է այդպիսին, որովհետև մարդը մեծ կարևորություն, առաջին հերթին մեծ կարևորություն է տալիս այդ բովանդակություններին, որոնք ավտոմատ կերպով առաջանում են, խոսքը մտքերի մասին է, և երկրորդը չափազանց խիստ են վերաբերվում իրենց, մտածելով, որ ամեն միտք, ամեն գործողություն իրանք պետք է և իզորու են վերահսկել, ինչը իրականում այդպես չէ։ Եվ եթե մարդ կարողանար այն ամենասկզբում, երբ որ այդ մտքերը նոր են ծագում իր գլխում, եթե կարողանար այդ պահին հասկանալ խորապես, որ այդ մտքերը թեկուզ և իր գլխում են, սակայն դրանք չեն դրսևորում իր ցանկությունները, կամ դրանք կապված չեն իրականության հետ, կամ որ դրանք ավտոմատ կերպով են առաջանում և այդպես հնարավոր է, կամ են կարողանար քննադատաբար վերլուծել այդ մտքերի բովանդակությունը, հարցադրումներ որոշակի անել, այդ մտքերը նման կպչունություն ձեռք չէին բերի։ Նրանք չէին ձեռք բերի այդ կպչունությունը նաև այն դեպքում, եթե իրենք իրենց բովանդակությամբ կարևոր չլինեին մարդու համար և չկապվեին իր անձնային իմաստների հետ։ Այսինքն, եթե, այսպես ասած, մարդ ուղղակի ուշադրություն չդարձներ, կամ ինչպես շատ հաճախ մեր մտերիմներն են ասում, թեթև տաներ դա։ Եվ խնդիրն էլ հենց դրանում է, որ կպչունությունը առաջանում է կամ ամրապնդվում է այն դեպքում, երբ որ մարդ բավականին լուրջ է վերաբերվում այդ ավտոմատ առաջացած մտքերին և փորձում է դրանք վերլուծելու, դրանք քննադատաբար դրանց մոտենալու փոխարեն փորձում է խուսափել դրանցից, այսինքն կարծես փորձելով թեքել հայացքի այլ կողմ, օրինակի համար մտածելով մեկ այլ բանի մասին։ Սակայն նման կերպ մտքերը միմիայն ավելացնում են իրենց կպչունությունը և ժամանակի ընթացքում արմատավորվում և վերածվում խանգարում։
Շարունակում է իր նամակը. Շատ եմ փորձել ազատվել դրանցից, բայց գնալով ավելի եմ խճճվում. Շրջապատիս մարդիկ ինձ ասել են, որ պետք է մասնագետի օգնությամբ լուծեմ իմ խնդիրը, բայց կուզեի ավելի մանրամասն իմանայի այդ մասին։
Այս տեսանկյունից հաշվի առնելով օբսեսիվ-կոմպուլսիվ խանգարման առանձնատկությունները, հոգեթերապիայի հիմնական խնդիրներից են դառնում առաջնային փուլում օգնել այցելուին հասկանալ, որ այս կպչուն մտքերը թեկուզ եւ իր մտքերն են, սակայն սրանք ավտոմատ են առաջանում, որտեղ մեր գլխուղեղ կամ մեր նյարդային համակարգը անկախ մեզանից նույնիսկ ժամանակի ընթացքում տարբեր տեսակի տեղեկատվություն է հավաքում եւ այդ ուտակված տեղեկատվությունը հնարավոր չի, որ չազդի մեզ վրա կամ ինչ-որ մի կերպ չդրսևորվի։ Կարևոր է նաեւ առաջնային փուլում օգնել այցելուին հասկանալ, որ խնդիրը լուծելու համար պետք չէ փախչել այդ երևույթից, այդ մտքերից, պետք չէ դրանք փորձել քշել, այսպես շեղելով ինքն իրեն, այլ պետք է դառնալ դեպի այդ խնդիրը ու աշխատել դրանց հետ։ Կարևոր է նաեւ օգնել այցելուին համոզվել, որ իր մոտ մեկ այլ, ասենք ավելի բարդ իր պատկերացմամբ ավելի բարդ հոգեբանական կամ հոգեկան խանգարում չէ, այլ հենց սա է, հենց կպչուն մտքեր եւ կպչուն վարք է իր մոտ։ Սա չափազանց շատ տարածում ունեցող խնդիր է, ինչպես եւ տագնապային խանգարումներն ընդհանրապես, սակայն այսօր այն հաջողությամբ բուժվում է եւ հոգեթերապիայի եւ երբեմն նույնիսկ դեհորայքային միջամտության միջոցով։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սիրելի բարեկամներ, ավելացնենք, որ ուսումնասիրությունները պարզել են, որ այս խանգարումն ունի նաև ժառանգական հիմք։ Դա կազմում է դեպքերի 15%-ը։ Խանգարումն առաջանալու հարցում ժառանգությունն ավելի մեծ դեր ունի, քան հասարակական պայմանները։ Հասարակական պայմաններն ուղղակի դառնում են խանգարումն առաջանալու առիթ։ Եթե տվյալ մարդու կյանքում ամեն ինչ նորմալ է, դժվար թե նրա մոտ սկսվի խանգարումը, եթե նույնիսկ գենետիկորեն կան նախապայմանները։ Խանգարումը հեշտությամբ բուժվում է դեղերի կամ թերապիայի տարբեր միջոցներով։ Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5 26.i եւ AM8 4W արբանյակների միջոցով։